ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 4 დეკემბერია, კვირა, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. რუსეთში საპარლამენტო არჩევნების მსვლელობისას დამოუკიდებელ ვებსაიტებზე იერიში განხორციელდა. დაკავებულია ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი. ვლადიკავკაზში ჟურნალისტა ბლოგერ მარია პლიევას ბრალდება მოუხსნეს. ოფიციალური მონაცემებით ისლამისტები ეგვიპტის პარლამენტის ქვედა პალატის თითქმის 2/3-ს დაიკავებენ. ჰილარი კლინტონმა პაკისტანის პრემიერთან ნატოს თავდასხმების შესახებ ისაუბრა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვილებით. რუსეთში ახალი პარლამენტის არჩევნები მიმდინარეობს. ხმის მიცემის უფლება 110 მილიონამდე ამომრჩეველს აქვს. პარლამენტის ქვედა პალატაში, სახელმწიფო დუმაში 450 ადგილისთვის 7 პარტია იბრძვის. წინასწარი გამოკითხვებით ჩნდება ვარაუდი, რომ მართველი პარტია ერთიანი რუსეთი ხმათა უმრავლესობას მოიპოვებს, თუმცა მას ამჟამინდელ 315-ზე ადგილზე ნაკლები ექნება ახალ პარლამენტში. როგორც ვარაუდობენ კომუნისტები, ლიბერალ-დემოკრატები და სამართლიანი რუსეთიც კარგ შედეგს აჩვენებენ. ოპოზიციური პარტიები აცხადებენ, რომ კენჭის ხრა უსამართლოა, რადგან მთავრობა ერთიან რუსეთს ფინანსებით და სატელევიზიო ეთერის გამოყოფით ეხმარება. ამასთან ისინი თვლიან, რომ ერთიანი რუსეთის შედეგის გასაძლიერებლად ხმების გაყალბებაც მოხდება. რუსეთში სავარაუდოდ ჰაკერებმა დღეს იმ რამდენიმე ვებსაიტზე მიიტანეს იერიში, რომლებიც არჩევნებთან დაკავშირებით დამოუკიდებელ მონაცემებს არცელებდნენ. ვებსაიტები მწყობრიდან გამოვიდა და შესაბამისად დღევანდელი საპარლამენტო არჩევნების შესახებ ინფორმაციის ერთ-ერთ ძირითად წყაროდ სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ მყოფი მედია დარჩა. თბილისის როიტერის 6 საათზე გათიშეს რუსეთში დარჩენილი ბოლო დამოუკიდებელი სადამკვირვებლო ჯგუფის გოლოსის საიტი. ამ ჯგუფს ნაწილობრივ ევროპის კომისია აფინანსებს. კიბერშეტევა განხორციელდა ასევე კრემლის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულებით გამორჩეული რადიოსადგურის ეხო მოსკვის, მოსკოვ ნიუ ტაიმსის და ყოველკვირეული ჟურნალის ბოლშოი გოროდის ვებსაიტებზე, ისევე როგორც ახალი ამბების საიტებზე slon.ru-ზე და publicpost.ru-ზე. დღეს შუადღის მონაცემებით რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ვებსაიტს კიბერშეტევა არ შეხებია. მოსკოვში სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პოლიციელებმა დააპატიმრეს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი სერგეი უდალცოვი. ის მიეშურებოდა საპროტესტო აქციაზე, რომელიც რუსეთის მოქალაქეებს დღევანდელი საპარლამენტო არჩევნების ბოიკოტისკენ მოუწოდებს. უდალცოვი დაურეგისტრირებელი მემარცხენე ფრონტის პარტიის ლიდერია. მის გარდა ამ პარტიის კიდევ 10-ზე მეტი წევრი დააკავეს წითელ მოედანზე, მას შემდეგ რაც მათ გაშალეს პლაკატები, რომლებზეც ეწერა, რომ დღევანდელი არჩევნები არალეგიტიმურია, რადგან ზოგიერთ პარტიას რეგისტრაციის გავლის საშუალება არ მისცეს. უდალცოვის ცოლმა ანასტასია უდალცოვამ, რომელიც მოგვიანებით თავადაც დააკავეს, გაავრცელა ცნობა, რომ სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმულმა კაცებმა მისი ქმარი ძალით ჩასვეს უნომრო მანქანაში და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს. მოგვიანებით პოლიციამ დაადასტურა უდალცოვის დაპატიმრება. გუშინ უდალცოვი აცხადებდა, რომ პოლიცია არჩევნების წინ შეთითხნილი ბრალდებებით ცდილობდა აქტივისტების დაპატიმრებას. სამხრეთ ოსეთის თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა ოპოზიციონერმა ალა ჯიოევამ დღეს ხმა მისცა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნებში. პარალელურად მისი მომხრეებიდან დობით აღჭურვილი პირები განაგრძობენ მოლაპარაკებას რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილესთან სერგეი ვინოკუროვთან. თავა ჯიოევა ბრონქიტის გამო ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობას არ იღებდა. ორი დღის განმავლობაში დღეს იგი პირველად გავიდა მომხრეების წინაშე, რომლებიც ცხინვალის ცენტრში მიტინგს მართავდნენ და მათ მოუწოდა გამარჯვების მოპოვება. ამდე არ დაიშალონ. ჩვენ ბუტაფორიული კი არა, ნამდვილი დამოუკიდებლობისთვის ვიბრძოდით. ჩვენ პატივისცემთ რუსეთის არჩევანის უფლებას და ვთვლით, რომ რუსეთმაც უნდა სცეს პატივი ჩვენს არჩევანს, განაცხადა მან. მიტინგის დაწყებამდე ჯიოევამ კომენტარი გააკეთა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის აცამას ბიჩენოვის განცხადებაც, რომ სასამართლო ჯიოევას სარჩელს ორშაბათს განიხილავს. ჯიოევას აზრით, სასამართლოს გადაწყვეტილება სამართლებრივ ველს სცილდება. ჩრდილოეთ ოსეთში დღეს გამართულ სხდომაზე ადმინისტრაციულმა სასამართლომ ბრალდება მოუხსნა ჟურნალისტა უფლებადამცველ მარია პლიევას. როგორც პლიევამ რადიო თავისუფლებას გუშინ აცნობა, მას ბრალდებოდა შინაგან საქმეთა ორგანოების თანამშრომლებისთვის შეურაცხყოფის მიყენება. პლიევა შაბათს ვლადიკავკაზში დააკავეს მოედანზე, სადაც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის ალა ჯიოევას მხარდამჭერთა მიტინგი უნდა გამართულიყო. პლიევას თქმით, მას მცირე ხულიგნობის მუხლით წაუყენეს ბრალი. დღევანდელი პროცესის დასრულების შემდეგ პლიევამ სააგენტოებს აცნობა, ცნობა, რომ სხდომას პოლიციელები არ დასწრებიან. მან აგრეთვე აღნიშნა, რომ მისთვის გამამართლებელი განაჩენის გამოტანაში დიდი წვლილი მიუძღვის მის ადვოკატს, მაირან ცოპოევს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამარჯობთ გამოშვებას. ეგვიპტის პრეზიდენტობის ერთ-ერთმა მთავარმა პრეტენდენტმა ამრ მუსამ დღეს განაცხადა, რომ თებერვალში ჰოსნი მუბარაკის ჩამოგდების და მისი სამხედრო გენერლების ჩეცვლის შემდეგ გამართულ პირველ არჩევნებში ისლამისტების მოპოვებული კარგი შედეგი მოქმედებაში მოყვანილ დემოკრატიად უნდა იყოს სახმული. მუსლიმთა საძმოს წარმომადგენელმა ისლამისტებმაც მოუწოდეს თავიანთ მეტოქეებს შეურიგდნენ ხალხის მიერ გამოხატულ ნებას, მას შემდეგ რაც არჩევნების პირველი ეტაპების შედეგებმა საძმოს მიერ შექმნილ პარტიას პარლამენტის ქვედა პალატაში ყველაზე მეტი ადგილის მოპოვების პერსპექტივა შეუქმნა. კიდევ ერთმა ისლამისტურმა პარტიამაც კარგი შედეგი აჩვენა, ლიბერალები მესამე ადგილზე გავიდნენ. პოლიტიკის ანალიტიკოსების ვარაუდით, მუსლიმთა საძმოს მიერ დაარსებულმა პარტიამ შესაძლოა თავი აარიდოს ულტრაკონსერვატიულ ისლამისტ მეტოქეებთან ალიანსში შესვლას. თუმცა ისლამისტების მიერ მოპოვებული საერთო მხარდაჭერა მუსლიმთა საძმოს პოზიციას მაინც მნიშვნელოვნად გააძლიერებს სამხედრო სტრუქტურებთან ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ იუსუფ რაზა გილანის ესაუბრა ნატოს მიერ ახლახან განხორციელებულ თავდასხმაზე, რომელსაც 24 პაკისტანელი ჯარისკაცი ემსხვერპლა. შეერთებული შტატები და ნატო აცხადებენ, რომ გამოიძიებენ ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან მომხდარ ამ ინციდენტს, თუმცა შეერთებული შტატები ასევე ამბობს, რომ ჯერჯერობით არსებული ინფორმაცია მწირია და ბოდიშის მოხდისთვის საფუძველს არ ქმნის. ამის ნაცვლად შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ კლინტონმა კიდევ ერთხელ გამოხატა შეერთებული შტატების სამძიმარი დაღუპული ჯარისკაცების გამო. ინციდენტს პაკისტანში დიდი აღშფოთება მოჰყვა. ისლამაბადმა ბოიკოტი გამოუცხადა ავღანეთის შესახებ მნიშვნელოვან საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც ბონშია დანიშნული და ორ შაბათს უნდა დაიწყოს. პაკისტანი აცხადებს, რომ ნატოს აღარ მისცემს საშუალებას მისი ტერიტორია გამოიყენოს ტვირთის გადაზიდვისთვის ავღანეთში და შეერთებული შტატებისგან მოითხოვს დატოვოს ბაზა, რომელსაც საავიაციო თავდასხმებისთვის იყენებენ. პაკისტანის სამხედრო სტრუქტურები ასევე აცხადებენ, რომ ავღანეთთან საზღვრის გასწვრივ განლაგებულ მის სამხედროებს უფლება აქვთ ცეცხლი დააბრუნონ, თუ მათ თავს ნატოს ჯარები დაესხმებიან. პარალელურად ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი პაკისტანს ბრალსდებს თალიბანთან ყველა სახის მოლაპარაკების შეფერხებაში ამ ინიციატივისთვის მხარდაჭერაზე უარის თქმით. სირიიდან მოსული ცნობების თანახმად, სადაც უკვე 8 თვეა მიმდინარეობს ამბოხება პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მართველობის წინააღმდეგ, კიდევ სულ მცირე 23 ადამიანი ემსხვერპლა ძალადობის ახალ ტალღას. უფლებადამცველების მონაცემებით, ყველაზე სისხლიანი ინციდენტი ჩრდილო-დასავლეთის ქალაქ იდლიბში, თურქეთის საზღვართან ახლოს მოხდა. იქ უსაფრთხოების ძალების 7 წევრი, 5 მიამბოხე სამხედრო და 3 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა სროლას. გავრცელებული ცნობებით, 5 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ცენტრალურ პროვინცია ჰომშიც. არაბთა ლიგამ სირიას დღის ბოლომდე მისცა ვადა ხელი მოაწეროს ინიციატივას, რომელიც ძალადობრივი რეპრესიების დასრულებას ითვალისწინებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში სირიას სანქციები დაეკისრება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით დავიწყებთ.
მფლობელი, მესაკუთრე, ამ შემთხვევაში მაესტრო, გადასცემს მართვას, ამ შემთხვევაში მართვის კომპანიას, შემდეგ რამეს: შეპესტე სტუდია მაესტროს თელ უძრავ მოძრავ ქონებას.
ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამაში ვისაუბრებთ ავღანეთ-პაკისტანის საზღვარზე არსებულ ვითარებაზე, რომელიც ახლახან უკიდურესად დაიძაბა. 6 დეკემბერს თბილისში საერთაშორისო კინოფესტივალი იწყება. კულტურულ ქრონიკაში ფესტივალის პრეზიდენტთან გაგა ჩხეიძესთან ინტერვიუს მოისმენთ.
მოგეხსენებათ, რომ ბევრი ფილმი არ იქნება წლის განმავლობაში, მაგრამ გვინდა რომ რადგან ფესტივალს ვაკეთებთ დეკემბერში, ყველაფერს თავი მოუყაროთ, რაც კი ღირებული შექმნილა წლის განმავლობაში. არის რამდენიმე სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი.
პროგრამა ბიბლიოთეკაში საადი შირაზელის გოლესთანის ახალ ქართულ თარგმანს განვიხილავთ.
საერთოდ აღმოსავლურ ლიტერატურის თარგმნას ხო დიდი ტრადიცია აქვს საქართველოში და განსაკუთრებით რატო მღაც კი არა და განსაკუთრებით უყვარდათ საადი შირაზელის შემოქმედება, იმიტომ რომ დიდაქტიკური იყო და რაღაცნაირად გამოხატავდა აღმოსავლური ლიტერატურის იმ მიმართულებას, რასაც ეს დათაფლული დიდაქტიკა ქვია თითქოს ერთი შეხედვით.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია რელიგიათმცოდნე ვასილ კობახიძე.
ვამოწმებ ელექტრონულ ფოსტას. ჩემი ოჯახის ამოწყვეტის მუქარის რამდენიმე წერილს ვიღებ. რაც მოსკოვიდან დაბრუნებული პატრიარქისათვის აეროპორტში საპროტესტო მანიფესტაციის დახვედრის იდეა გამოთქვი, მას შემდეგ მართმადიდებელი პატრიოტები განსაკუთრებულ მზრუნველობასა და ყურადღებას იჩენენ ჩემს მიმართ.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მაშასე გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით ვიწყებთ, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
კვირის დასაწყისში ყურადღების ცენტრში სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკა იყო. იქ ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგებს აჯამებდნენ. ხმების დათვლის დასრულებამდე ცხადი იყო, რომ იმარჯვებდა ალაჯიოევა. ის რამდენიმე ათასი ხმით უსწრებდა კრემლის ფავორიტად წოდებულ ანატოლი ბიბილოს. ჯიოვა შტაბში იმედიანად იყვნენ. შტაბის წარმომადგენელმა ელინა მარზოევამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა კიდევაც, რომ ხელთ ჰქონდათ ყველა საარჩევნო უბნის ოქმი და მათთვის გამარჯვების წართმევა შეუძლებელი იქნებოდა. თუმცა, როგორც დღის ბოლოს გამოჩნდა, ეს არც თუ ისე შეუძლებელი აღმოჩნდა. დეფაქტო რესპუბლიკის მართველმა პარტიამ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გვერდისავლით დარღვევების შესახებ ინფორმაციით პირდაპირ უმაღლეს სასამართლოს მიმართა და არჩევნების ბათილად ცნობა მოითხოვა. უმაღლესი სასამართლოს თავმჯდომარემ აცამას ბიჩენოვმა, სხვადასხვა კოკოვიტის ნათესავმა, ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილა, არჩევნების შედეგები გაუქმდა, ახალი არჩევნები 25 მარტისათვის დაინიშნა, რომელშიც, როგორც გამოაცხადეს, მონაწილეობას ალაჯიოევა ვეღარ მიიღებდა. შემდეგი რამდენიმე დღის განმავლობაში კვირის ბოლომდე ცხინვალში ვითარება დაძაბული იყო. ქუჩაში გამოდიოდა მრავალი ადამიანი ჯიოევას მხარდასაჭერად. ერთიორჯერ გაისმა სროლის ხმაც, ოღონდ ჰაერში. თუმცა აკრიტიკებდნენ თავად ალაჯიოევასაც. ოსი უფლებადამცველი რუსლან მაყაევი მაგალითად ამბობდა, რომ ის ზედმეტად ფრთხილობდა და ხალხის მხარდაჭერით ხმების დაცვა უფრო ადრე უნდა შესძლებოდა.
იდიოტი უნდა იყო, რომ სასამართლოზე ხალხი არ გაგზავნო. ბიჩენოვს მათი საწინააღმდეგო გადაწყვეტილების მიღებაში დაეხმარნენ. მას არგუმენტები არ ჰქონდა, მაგრამ რადგან სასამართლოში არავინ მივიდა, ვეღარ დაამტკიცებენ, რომ პროცესი კლოუნადა იყო. ჯიოევას დიდი მხარდაჭერა აქვს. ათასობით ადამიანი გამოვიდა დღეს ქუჩაში და ვერაფერი შეძლეს. არადა ხალხი საკუთარი ნებით გამოვიდა. ამ ყველაფრისათვის რაღაც მიმართულება უნდა მიეცათ და რაღაც გაეკეთებინათ.
საბოლოოდ ალაჯიოევამ უმაღლეს სასამართლოს მიმართა და მოითხოვა ანულირება მისი გადაწყვეტილებისა, რომლის მიხედვითაც 27 ნოემბერს ჩატარებული მეორე ტურის შედეგები არალეგიტიმურად გამოცხადდა. სასამართლომ ჯერ პარასკევს განაცხადა, რომ სარჩელს ორშაბათს განიხილავდა, თუმცა შემდეგ უკვე დღეს აცამას ბეჩინოვმა თქვა, რომ ორშაბათს დღის პირველ ნახევარში მხოლოდ სარჩელის განხილვის თარიღი დაინიშნებოდა. დანარჩენ საქართველოს რაც შეეხება, მთელი კვირის განმავლობაში ყველაზე აქტუალური ალბათ მედიის თავისუფლების საკითხი იყო. მთელი კვირის განმავლობაში გაგრძელდა საპროტესტო აქციები მერიის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, აუქციონის წესით გაეყიდა ადგილები, სადაც ახლა პრესის ჯიხურები დგას. ორ შაბათს ორი მიმართვა გავრცელდა, ამასთან დაკავშირებით ერთ საქართველოს პრესის ასოციაცია აწერდა ხელს, მეორეს კი კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის. პირველი მიმართვის ხელმომწერები მოითხოვდნენ მერიის მიერ გამოცხადებული აუქციონები არ შეხებოდა პრესის იმ ჯიხურებს, რომელშიც წლების განმავლობაში იყიდება გაზეთები, მეორენი კი ბიზნესმენებს მოუწოდებდნენ თავისუფალი პრესის სოლიდარობის ნიშნად საერთოდ არ მიიღოთ მონაწილეობა ამ აუქციონში. მერი აცხადებდა, რომ პრესის თავისუფლება აქ არაფერ შუაშია და ის უბრალოდ წვრილი და საშუალო ბიზნესის განვითარებას უწყობს ხელს. თუმცა ამისი ბევრს არ სჯერა. საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარემ ია მამალაძემ რადიო თავისუფლებას ასეთი რამ უთხრა.
თუ კი ეს მართლაც ბუზია და არასპილო, მაშინ ქალაქის ხელისუფლება ვალდებულია საზოგადოებას აუხსნას, როგორ მოხდა, რომ ზუსტად იმ ადგილებში, სადაც დღეს პრესის ჯიხურები ფუნქციონირებს, გამოცხადდა ახალი აუქციონები, სადაც ცხადია იმარჯვებს ფული და პრესის ჯიხურების შეცვლა, ჩანაცვლება ნავარაუდევია კვების ობიექტებით.
როგორც უკვე თქვი, აქციები ამასთან დაკავშირებით მთელი კვირის განმავლობაში გაგრძელდა. სამშაბათ თბილისის მერიასთან მივიდნენ ჟურნალისტები საპროტესტო აქციაზე. ისინი ხელისუფლების მხრიდან არამხოლოდ პრესაზე, არამედ ზოგადად მედიის მიმართ ზეწოლაზე ლაპარაკობდნენ და პარალელს ავლებდნენ ფოტოგრაფების საქმესთან. აქციის მთავარ ლოზუნგს ჩვენ ვკითხულობთ გაზეთებს და ამათ კიდევ ახალი, სწორედ ფოტოგრაფების საქმის დროს გაჩენილი ლოზუნგის ახლებური ვერსია, ინგლისური No Press No Democracy. თუმცა პრესის ჯიხურების ამბავი სულ მალე ტელეკომპანიამ მაესტროს ირგვლივ ატეხილმა სკანდალმა გადაფარა. 30-ში დილით ადრე მაესტროს მართველი კომპანიის დამფუძნებელი ეროსი კიწმარიშვილი რამდენიმე ადამიანთან ერთად ტელეკომპანია მაესტროში შეიჭრა და საშუალება არ მისცა მაესტროს თანამშრომლებს შენობაში შესულიყვნენ. ეროსი კიწმარიშვილმა განაცხადა, რომ არხიდან დაითხოვა მაესტროს პროდიუსერი მამუკა ღლონტი და გენერალური დირექტორი ილია კიკაბიძე. თავის მხრივ მამუკა ღლონტმა განაცხადა, რომ მაესტროს ყველა დამფუძნებლის სახელით წყვეტდა კონტრაქტს მართველ კომპანიასთან. ამის შემდეგ მთელი კვირის განმავლობაში მიდიოდა დავა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვის აქვს უფლება იმაუწყებლოს მაესტროს სახელით. პარასკევს რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის ხელმძღვანელმა ეროსი კიწმარიშვილმა პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ იურიდიულად ტელეკომპანია მაესტროს ქონებას მისი კომპანია განკარგავდა და მოიშველია ხელშეკრულება, რომელიც 2009 წელს გაფორმდა მასა და ტელეკომპანია მაესტროს დაფუძნებლებს შორის.
მფლობელი, მესაკუთრე, ამ შემთხვევაში მაესტრო, გადასცემს მართვას, ამ შემთხვევაში მართვის კომპანიას, შემდეგ რამის: შეპესტე სტუდია მაესტროს თელ უძრავ მოძრავ ქონებას, სხვა აქტივებს, მათ შორის ოთხოვნებით და ვალდებულებებით მესამე პირების წინაშე.
თუმცა ეროსი კიწმარიშვილმა ამ განცხადებით ბევრი მაინც ვერ დაარწმუნა. ცოტა მანამდე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ კორძაია, რომელიც მაესტროში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის მედიატორის როლსაც ასრულებდა, ამბობდა, რომ ეროსი კიწმარიშვილის მცდელობა სამართლებრივი გზით ებრძოლა დიდი პერსპექტივა არ ჰქონდა. მაესტროს ირგვლივ დავა არ დამთავრებულა, ის ახლაც გრძელდება. რაც შეეხება კვირის სხვა მნიშვნელოვან ამბებს, კვირის ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ისრაელის მოქალაქე ბიზნესმენები რონი ფუქსი და ზევ ფრენკელი შეიწყალა. მისმა პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ საგანგებოდ ჩატარებულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა გადაწყვეტილება მიიღო ისრაელის მთავრობის და პირადად ისრაელის პრეზიდენტის თხოვნის საფუძველზე, ასევე ჰუმანური მოსაზრებებით. დღეს კი პრეზიდენტმა ახალი ქალაქის დაფუძნების შესახებ განაცხადა, მან თქვა: ანაკლიასა და ყულევს შორის გავაშენებთ დიდ ქალაქს, რომელსაც ლაზიკას დავარქმევთო. ამის შესახებ სააკაშვილმა ზუგდიდში განაცხადა და დაამატა, რომ 10 წელიწადში ამ ქალაქში მინიმუმ 500,000 მცხოვრები იქნებაო.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ერთი ანონსით ვაგრძელებთ.
Время вот тут не ворота, практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 წლის წინ არსებობა შეწყვიტა აღმოსავლეთის ძლევამოსილმა იმპერიამ, რის შედეგადაც წარმოიშვა ახალი სახელმწიფოები.
2000 წლის შემდეგ ჩვენ წარმოგიდგენთ მულტიმედია პროექტს, 28 ვიდეო სიუჟეტს, სადაც ნაჩვენებია, რას ნიშნავდა ეს ყველაფერი ლიდერებისთვის და უბრალო მოქალაქეებისთვის.
5 დეკემბრიდან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს და ნახეთ, როგორ იშლებოდა საბჭოთა კავშირი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 24 პაკისტანელი ჯარისკაცის დაღუპვამ გასულ კვირაში უკიდურესად დაძაბა ურთიერთობა ავღანეთ-პაკისტანის საზღვარზე და განარისხა პაკისტანის ხელისუფლება. ისლამაბადმა არამხოლოდ ბოიკოტი გამოუცხადა ავღანეთის უსაფრთხოების საკითხზე ბონის 5 დეკემბრის საერთაშორისო კონფერენციას, არამედ უბრძანა პაკისტანელ სამხედროებს საპასუხო ცეცხლით უპასუხონ ნატოს ძალების შესაძლო თავდასხმას. თემას კობა ლიგლეკაძე განავრცობს ყოველკვირეული პროგრამის ჯარისკაცი და სახელმწიფოს დღევანდელ გამოშვებაში.
26 ნოემბერს, როდესაც პაკისტანელი ჯარისკაცების დაღუპვის ამბავი გავრცელდა, პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰინა რაბანიხანი ტელეფონით ესაუბრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს ნატოს თავდასხმის გამო განრისხების გამოსახატავად. პაკისტანი აცხადებს, რომ სულ ცოტა 24 ჯარისკაცი შეიწირა მის ტერიტორიაზე ავღანეთის საზღვრის მახლობლად განხორციელებულმა თავდასხმამ, რომელიც ნატოს ვერტმფრენებმა მოაწყვეს. გავრცელებული ინფორმაციით, პაკისტანელმა მინისტრმა კლინტონს უთხრა, რომ ნატოს იერიში არის საერთაშორისო სამართლისა და ადამიანის სიცოცხლის სრული უგულებელყოფის დემონსტრირება, რაც პაკისტანს აიძულებს თანამშრომლობასთან დაკავშირებული საკითხები გადახედოს. ნატო სამსახურმა დაადასტურა ჯარისკაცების დაღუპვის ფაქტი უკონტროლო მოჰმანდის პროვინციაში. ავღანეთის არმიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა აფთარ აბასმა სააგენტო როიტერსთან საუბარში კი განაცხადა, რომ ნატო შეუნფრენება პაკისტანელი სამხედროების ორ პოსტზე მიიტანეს იერიში, რომლის დროსაც პაკისტანის არმიის 24 ოფიცერი და ჯარისკაცი დაიღუპა.
It's of a very serious nature. There will be consequences.
ეს ძალიან სერიოზული შემთხვევაა და ამას სერიოზული შედეგები მოჰყვება. როგორც ვიცით, პაკისტანის არმიამ 4000 ჯარისკაცი და ოფიცერი დაკარგა ამ არეალის გაწმენდის ოპერაციაში. მათ დაიბრუნეს დაკარგული ტერიტორიები, რომლებზეც კონტროლი დამყარებული ჰქონდათ ტერორისტებსა და მეამბოხეებს. დიდი ძალის ხმებისა და მსხვერპლის ფასად ვაფართოებთ ჩვენს კონტროლს.
პაკისტანის ხელისუფლება ყველაზე მეტად იმ ინფორმაციის გავცელებამ განარისხა, თითქოს ნატოს ავიაციის იერიში შაბათს თავად პაკისტანელი სამხედროების მოქმედებამ გამოიწვია. დასავლეთის მედია ავღანეთის წარმომადგენლებს დაყნობით პირველ წუთებში უצღებოდა, რომ ნატოს ჩარს ავღანეთის სამხედროებთან ერთად ცეცხლი გაუხსნეს პაკისტანის საგუშაგოებიდან. მათი ვარაუდით ეს მეამბოხეების შეტევა იყო ის საპასუხოდაც ნატოს ავიაციას თხოვეს დახმარება. ავიაციამ საჰაერო დარტყმა განახორციელა. პაკისტანის სამდუმა კი აცხადებს, რომ ნატო და ავღანეთი მიზეზებს ეძებენ, რათა თავი გაიმართონ. ისლამაბადის თქმით, თავდასხმა გრძელდებოდა 2 საათს და არ შეწყდა მისი თხოვნის მიუხედავადაც კი. თუმცა ნატომ მოგვიანებით ბოდიში მოიხადა მომხდარის გამო ავღანეთში მოქმედი ალიანსის უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების სარდლობის წარმომადგენელმა გენერალმა კარსტენ იაკობსონმა დაღუპულთა ოჯახის წევრებს სარდლობის სახელით მიუსამწიფრა.
We have confirmed that an incident occurred along the border in Kunar province. And there unfortunately were a number of
ჩვენ ვადასტურებთ კუნარის პროვინციის მახლობლად მომხდარ ინციდენტს, რასაც სამწუხაროდ რამდენიმე პაკისტანელი სამხედრო მოსამსახურე შეეწირა. მიმდინარეობს ინციდენტის გამომწვევი მიზეზების გამოძიება და იგი უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების უმაღლესი სარდლობის ყურადღების ქვეშა. საერთაშორისო ძალების სარდალმა გენერალმა ალენმა ამ ბოლო დღეებში რამდენჯერმე ხაზგასმით გაიმეორა, რომ ინციდენტი სრულად იქნება გამოძიებული.
That this will be investigated thoroughly.
სხვათაშორის 26 ნოემბრის საავიაციო იერიშამდე ერთი დღით ადრე ზემოხსნებული ამერიკელი გენერალი ჯონ ალენი პაკისტანის არმიის შეერაღებული ძალების სარდალ გენერალ აშფაკ პერვეს კაიან შეხვდა და სწორედ საზღვრების კონტროლისა და თანამშრომლობის გაფართოების საკითხები განიხილა. მაგრამ პაკისტანელი სამხედროების დახოცვის შემდეგ გენერალი კაიანი იძულებული გახდა საკუთარი არმიისათვის სულ სხვაგვარი საბრძოლო ბრძანება გაეცა. პარასკევს პაკისტანელმა სამხედროებმა მიიღეს ბრძანება საპასუხო ცეცხლით უპასუხონ ნატოს ძალების შესაძლო ნებისმიერ თავდასხმას. ასეთი მკვეთრი მოქმედებისათვის ისლამაბადს არმი უმართავს 2009 წლის 30 სექტემბრის შემდეგ. მაშინაც ნატოს ავიაციის მსგავს საავიაციო იერიშს ორი პაკისტანელი ჯარისკაცი შეეწირა. დაიმხანათ ნატოს ჯარების მომარაგება პაკისტანის გავლით ასევე რამდენიმე დღის განმავლობაში იყო შეწყვეტილი. თუმცა ნატოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს იმედი აქვს, რომ 26 ნოემბრის ტრაგიკული ინციდენტს არ მოჰყვება სახელმწიფოთა შორისი ურთიერთობის დაძაბვა. ჩვენი ურთიერთობა პაკისტანთან მართალია რთული, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, განაცხადა 28 ნოემბერს შეერთებული შტატების თეთრი სახლის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეი კარნიმ.
It is very much in America's national security interest.
Pakistan-თან პარტნიორული თანამშრომლობის განვითარება ამერიკის უსაფრთხოების მძლავრ ინტერესს წარმოადგენს, რადგან ჩვენ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში ერთობლივი ინტერესები გვამოძრავებს და ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას ამ თანამშრომლობის მიმართულებით.
And so we will continue to work on that relationship.
თუმცა 26 ნოემბრის საავიაციო იერიშის შემდეგ თანამშრომლობის განვითარება იოლი არ იქნება. ვაშინგტონსა და ისლამაბადს ერთმანეთის მიმართ ბოლო ხანს ბევრი საჩივარი დაუგროვდათ. ოქტომბრის დასაწყისში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პაკისტანი დაადანაშაულა საიდუმლო სამსახურების ავღანეთში როგორც თმა საეჭვო ელემენტებთან კავშირში. ადრე კი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადანაშაულა პაკისტანის დაზვერვა შეერაგებულ ჯგუფ ჰაკანისტან კავშირში, რომელიც ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტის რაბანის მოკვლაში უნდა იყოს გარეული. თეთრსახლს პაკისტანის მიმართ გაუბედავი პოლიტიკის გამო რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატები მკაცრად დაკრიტიკებენ ლამის კარს მომდგარი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა და პრეზიდენტობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა ტეხასის შტატის გუბერნატორმა რიკ პერიმ 22 ნოემბერს დებატებისას პირობა დადო, რომ იგი პაკისტანს დახმარებას შეუწყვეტს მანამ, სანამ ისლამაბადი უფრო მჭიდროდ არ ითანამშრომლებს ვაშინგტონთან.
ეს იყო კობალი კლიკაძე ყოველკვირეული პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ის მონათხრობს დავუმატებ, რომ დღეს 4 დეკემბერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ იუსუფ რაზა გილანის ესაუბრა ნატოს მიერ ახლახან გახორციელებულ თავდასხმაზე, რომელსაც 24 პაკისტანელი ჯარისკაცი ემსხვერპლა და რის შესახებაც პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფოში ჰქონდა საუბარი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, კლინტონმა კიდევ ერთხელ გამოხატა შეერთებული შტატების სამძიმარი დაღუპული ჯარისკაცების გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის როი 18:25-ია, განვაგრძობთ გადაცემას. 6 დეკემბერს თბილისში კინოთეატრ ამირანში გაიხსნება და 11 დეკემბრამდე გაგრძელდება საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელიც კინოს მოყვარულებს, ევროპელ, ამერიკელ, ქართველ კინემატოგრაფის და ახალ ნამუშევრებს შესთავაზებს. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ფესტივალის პრეზიდენტს გაგა ჩხეიძეს. გთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს.
წინა წლისგან განსხვავებით არი თუ არა სიახლე? აი მაგალითად კონკურსი არი თუ არა წლევანდელ ფესტივალზე?
წლევანდელ ფესტივალზე სამწუხაროდ კონკურსი არ იქნება. მე ვიცი რომ ბევრი ელოდება კონკურს პრიზების გადაცემას, ოქროს პრომეთე და ვერცხლის პრომეთე, ეს იყო ჩვენი ორი
ჟიური
პრიზი, საერთაშორისო ჟიური, არამარტო то официальный жюри, а рамет квалда კიდე ფიპრესის ჟიური, იყო წოდებული ფარაჯანოვის სახელობის პრიზი. სამწუხაროდ წელს ამის ფუფუნება არა გვაქვს. იყო ჩვენს ისტორიაში, ასე თქვა, ესეთი წლები, როცა კონკურსზე უარი ვთქვით. მიზეზი არის ძალიან მარტივი, არ ყოფნის ფინანსები, ამიტომ რაღაც რაღაცებზე უარი ვთქვით, შეკვეცეთ ჩვენი პროგრამა, რამდენიმე სექცია წამოვაგდეთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც საინტერესო მრავალფეროვანი პროგრამით წავდგებით.
ეს ყოველ წელს იქნება ასე თუ თქვა ბული რო იშოვოთ, ყოველ წელს უკვე ისევ აღდგება ეს ტრადიცია.
რა თქმა უნდა, აღდგება, იმიტომ რომ მაინც ფესტივალს ალამაზებს. მე თვითონ პირადად არ ვარ მაინც მომხრე კონკურსის ხელოვნებაში ზოგადად, მაგრამ პრიზი ყოველთვის არის ახალგაზრდა დამწყები რეჟისორისთვის ერთგვარი სტიმული. გარდა ამისა, პრიზი უწყობს ხელს ფილმის დისტრიბუციას, მის კარგად გაყიდვას და შემდეგ. ამ მოსაზრებიდან გამომდინარე, სასურველია, თქმა უნდა, რომ იყოს პრიზი, მით უმეტეს ეს დამკვიდრდა, ასე თქვა, ჩვენთან ოქროს პრომეთე მშვენიერი პრიზი გავიკეთა თამარ კვესიტაძემ. 10 წელი ჩვენ გია ჯაფარიძის პრიზით სარგებლობით, ასე თქვა, და ეხლა შევცვალეთ 10 წლის შემდეგ და მინდა ეს ტრადიცია გაგრძელდეს.
მაგრამ წელს ოქროს პრომეთეს არ არის
ეს ოქროს პრომეთეს.
ახალგაზრდები ახსენე შენ და მოდი ახალგაზრდები დავიწყოთ. ახალგაზრდული პროგრამით გამოირჩევა ახლა თბილისის ფესტივალი და მე მახსოვს რომ განსაკუთრებული ხალხმრავლობა სწორედ ქართველი რეჟისორების ფილმებზე. წელს იქნება თუ არა ეს პროგრამა?
რა თქმა უნდა, წელსაც გვაქვს ქართული პანორამა. ჩვენ გვინდა რომ წლის ბოლოს კეთდება ჩვენი ფესტივალი დეკემბერში. ამიტომ თავი მოუყაროთ ყველა იმ ღირებულ ფილმს და ნამუშევარს, რომელიც წლის განმავლობაში შეიქმნა. ეს არ არის ძალიან ბევრი, მოგეხსენებათ, ქართული ინდუსტრია ჯერ კიდევ ძიმე მდგომარეობაშია, კინოინდუსტრია სიმრავლით ფილმების ვერ დავიკვეხნით, თუმცა ყოველ წელს გვაქვს ქართული პანორამა ტრადიციულად, მოგეხსენებათ, რომ ბევრი ფილმი არ იქნება წლის განმავლობაში, მაგრამ გვინდა რომ რადგან ფესტივალს ვაკეთებთ დეკემბერში, ყველაფერს თავი მოუყაროთ, რაც კი ღირებული შეიქმნა წლის განმავლობაში. არის რამდენიმე სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი, მათ შორის დავასახელებდი თამარ შაგულიძის ფილმს დაბადებული საქართველოს. იქნება პრემიერა, თბილისური პრემიერა ქეთი მაჭავარელის ფილმის მარილივი თეთრი, რომელიც სამდენაც ვიცი თბილისში ჯერ არ ყოფილა
და ჩვენები
არ ამ ფილმით არ ხსნით. ეს არის ერთ-ერთი სეანსი კინოთეატრში
და გახსნის და დახურვის ცერემონიალები იქნება ისეთივე როგორც ადრე იყო,
ისეთივე მოსაწყენი, ისეთივე გაუფორმებელი, ისეთივე
პრიზები
არ აღმართ.
კეთილი, ახლა მოდი უფრო სერიოზულ საკითხებზე ვისაუბროთ, რომ პირიქით მივიზიდოთ რადიო მსმენელი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მე ნახე პროგრამა და ძალიან მრავალფეროვანია და ყველას ურჩევ. ნუ შვედური ფილმების პროგრამა ვნახე და მართლა ძალიან საინტერესოა. და რამდენადაც ვიცი, ფესტივალის სტუმარი არის პატრიკ კაზალსი, კაცი, რომელიც არის ძალიან საინტერესო დოკუმენტალისტი და სერგო ფარაჯანოვზე ძალიან კარგი ფილმის ავტორი და წიგნის ავტორი. და ლეო კარაქსი, რომელსაც ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს საქართველოში. ლეო კარაქსი ფილმი ჩამოვა და უბრალოდ ლეო კარაქსი ჩამოდის.
ვაკეთებთ ლეო კარაქსის მცირე რეტროსპექტივას. ჩვენებთ მის სამ ფილმს. ლეო კარაქსი არ გამოირჩევა ძალიან პროდუქტიულობით. მაქს აქვს გადაღებული 10-მდე ფილმი, მათ შორის რამდენიმე არის მოკლემეტრაჟიანი, მაგრამ ისაც გადაიღო, მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესოა კინოს ისტორიისთვის ზოგადად და ჩვენ მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ბევრს არ უნახავს თქვათ მისი ადრინდელი ნამუშევარი ცუდი სისხლი და აი პოლა ექსი ბოლო მხატვრული ფილმი, რომელშიც მონაწილეობს გიომ დეპარდიე. ძალიან საინტერესო რეჟისორია, თავის დროზე ესეთი ძალიან გახმაურდა მისი პირველი ფილმები
და შეყვარებული პოტნოფის ხიდი
და ადრინდელი ნამუშევარიც, რომელიც კანში იყო და კრიტიკოსთა ერთსულოვანი მოწონება დაიმსახურა, თუმცა ბოლო ფილმს მანდა მაინც კრიტიკა არ წყალობდა, მაგრამ უაღრესად საინტერესოა ბოლო ნამუშევარიც, რომელიც ჰერმან მელვილის მიხედვით არის გადაღებული.
რამე შეხვედრა ხო არ იქნება მასთან?
იქნება აუცილებლად პრესკონფერენცია ფილმის შემდეგაც მოეწყობა ესეთი საუბარი რეჟისორსა და მაყურებელს შორის. Да, რაც შეიძლება პატრიკ აზარს თქვენ ბზანეთ და ესეც უაღრესად საინტერესო დოკუმენტალისტია. ჩვენ ვაჩვენებთ მის ასე ვთქვათ ტრილოგიას, ეს არის სამი დიდო სტატი თბილისიდან, საქმე ეხება რუბე მამულიანს, კალატოზოს და სერგი ფარაჯანოვს.
გაგა, გარდა აი ამ შვედური ფილმებით თქვით ფრანგული ფილმები კიდევ რა სიახლეა? ანუ რას ნახავს მაყურებელი?
რას ნახავს მაყურებელი? ორი ფილმი მინდა აღვნიშნო, რომელიც საქართველოსია გადაღებული, უცხოელი რეჟისორი ის მიერ, იმიტომ რომ ბოლო წლებში თუ ვიზახით იმას, რომ აი უნდა გავხადოთ მიმზიდველი საქართველოს რეჟისორებისთვის, უნდა ჩამოვიდნენ, შეიქმნა სპეციალურად კინოცენტრთან კინოკომისია, ასე ვთქვათ, რომელიც ამაზე მუშაობს, რომ უფრო ატრაქტიული გახადოს საქართველოს გადასაღებანი. და ერთ-ერთი ესეთი მაგალითი არის კიდეც, ეს არის ჯულია ლოქტევი, ამერიკელი რეჟისორი ქალი, რუსული წარმოშობის, რომელსაც გადაიღო ფილმი ეული პლანეტა, ასეთ სახელწოდებით დებით კავკასიის მთებში და ერთ-ერთ როლს ასრულებს ყველასთვის ცნობილი გაელ გარსია ბერნალი. მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო ფილმია, ეს არ არის ჩვეული ნარატიული ფილმი, ეს არის მიტყოდი ექსპერიმენტული.
პრემიერა იქნება ფაქტობრივად.
ამის პრემიერა იქნება. მეორე ფილმი ეს გახლავთ მეჯიში, ეს არის გერმანელი რეჟისორის მიერ გადაღებული, სადაც ლაშა ბაქრაძე თამაშობს. ინტერესით ველი ამ ფილმს, თუმცა ბევრს თითქმის არავის არ უნახავს ეს ფილმი.
დაახლოებით რამდენი ფილმი გამოდის პროგრამაში?
გვექნება ალბათ 50 სეანსი
მეტი. და რომელ კინოთეატრებში?
მხოლოდ კინოთეატრ ამირანში. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ არ გავყოთ ესე თქვა ფესტივალი, ვიყოთ ერთ ადგილას. ეს ხელ შეუწყობს ჩვენს ურთიერთობას როგორც სტუმრებთან, ასევე ჟურნალისტებთან.
და ბილეთის ფასი აინტერესებს?
ბილეთის ფასი აუცილებლად უნდა ვთქვა, 3 ლარი იქნება, ეს არის ყველა სეანსზე დასაწრები ბილეთის ფასი. თუ იქნება მასტერ კლასი და იქნება ასეთი, ჩამოდის ამერიკელი პროდიუსერი ჯიმ სტარკი, ასევე იტალიელი და ერთი პროდიუსერი, რომელიც მატეო გარონეს ფილმების პროდიუსერია, ანჯელო კურტი, აი ისინი ჩაატარებენ მასტერკლასებს, იქნება შესვლა უფასო.
ამბობს თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის პრეზიდენტი გაგა ჩხეიძე, მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. ფესტივალი შეგახსენებთ 6 დეკემბერს დაიწყება და 11 დეკემბრამდე გასტანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
თბილისის როით 18:23-ია. გადაცემას ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკით ვაგრძელებთ. პროგრამის ავტორი და წამყვანი მალხაზ ხარბედია. დღეს საადი შირაზელის გოლესტანის ახალ ქართულ თარგმანზე მოგითხრობთ და მთარგმნელთან გიორგი ლობჟანიძესთანაც შეგახვედრებთ.
კავკასიური სახლის მიერ გამოცემულმა საადი შირაზელის გოლესტანმა შეიძლება ითქვას უკვე დაიმკვიდრა თავისი ადგილი. გიორგი ლობჟანიძის მიერ ბრწყინვალე თარგმნილმა ამ წიგნმა წელს ზაფხულში ლიტერატურული პრემია საბაც მიიღო და მის გარშემო მკითხველთა გარკვეული წრეც შეიკრა, რომელთა შორისაც არამხოლოდ აღმოსავლური ლიტერატურის ქომაგებს ნახავთ, არამედ ისეთ ადამიანებსაც, ვინც პირველად ეზიარა სპარსული ლიტერატურის ბრძნულ სიტკბოებას. სხვათა შორის, რაც ამ გადაცემის მომზადება დაიწყო, თუ არ ვცდები, პირველი შემთხვევა, როდესაც კლასიკური ხანის აღმოსავლურ ლიტერატურაზე მიწევს საუბარი. კარგია, რომ სწორედ საადის გოლესთანით მომიწია აღმოსავლური სეზონის გახსნა, წიგნით, რომლითაც მთელი სპარსეთი მშობლიურ ენას სწავლობდა საუკუნეების განმავლობაში და რომელიც დღესაც სამაგიდოდ ითვლება. ძველ საქართველოში პოეტი მეფეები ალბათ კარგად იცნობდნენ საადის წიგნებს. მეოცე საუკუნის დასაწყისში კი, როდესაც ქართული ორიენტალიზმის სხვა საფეხურზე ავიდა, საადის შემოქმედებისადმი ინტერესმაც განსაკუთრებული სახე მიიღო. გოლესანის თარგმნელმა გიორგი ლობჟანიძემ ჩემთან საუბრისას თავდაპირველად სწორედ ამაზე გაამახვილა ყურადღება.
საერთოდ აღმოსავლურ ლიტერატურის თარგმანს ხო დიდი ტრადიცია აქვს საქართველოში და განსაკუთრებით რატო მღაც კი არა და განსაკუთრებით უყვარდათ საადი შირაზელის შემოქმედება, იმიტომ რომ დიდაქტიკური იყო და რაღაცნაირად გამოხატავდა აღმოსავლური ლიტერატურის იმ მიმართულებას, რასაც ეს დათაფლული დიდაქტიკა ქვია თითქოს ერთი შეხედვით. ამიტომაც თავიდანვე, ასე ვთქვათ, როდესაც დაიწყო ამ ძეგლებზე სერიოზული მუშაობა და ეს მოხდა მეოცე საუკუნის გარიჟრაჟზე, როცა საქართველოში დაფუძნდა ირანისტიკის სკოლა როგორც სამეცნიერო მიმართულება, თავიდანვე დიდი ინტერესი გამოიჩინეს საადი შირაზელის შემოქმედების მისამართით.
საადის ნაწარმოებები მოგვიანებით წიგნებადაც გამოიცა. 1958 წელს გოლესთანი, 1955 წელს ბუსთანის პირველი თარგმანი ამბა კოჭელიძისეული, 1964 წელს კი იმავე წიგნის ხელახალი დავით კობიძისეული თარგმანი.
მის ნაწარმოებებს თარგმნიდნენ დავით კობიძე, იუსტინე აბულაძე, მას თარგმნა რამდენიმე პასაჟი. გოლესთანიც კი იყო თარგმნილი არასრულად რასაკვირველია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 1958 წელს ცალკე წიგნად გამოიცა ამბა კოჭელიძის მიერ თარგმნილი ეს თხზულება, რომელსაც პირდაპირ წერა გოლესთანი საადი შირაზელის და საკმაოდ კაი თარგმანი იყო, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ იმდროინდელი ცენზურის მიერ შეკრეჭილი გახლდათ თავისებურად. ცენზურა შეეხო ძირითადად რელიგიურ მოტივებს და ჰომოსექსუალურ მოტივს, რომელიც ამ კონკრეტულად ამ ძეგლში ძალიან ძაფრად არის წარმოდგენილი და პრაქტიკულად თუ ამ ორ მოტივს გამოვრიცხავთ გოლესთანიდან ხელში აღარაფერი შეგრჩება თითქოს, მაგრამ მაინც ამის მიუხედავად ის ძველი თარგმანი საკმაოდ მაღალი დონის თარგმანი იყო როგორც ინფორმაციის მომწოდებელი.
1958 წლის გამოცემის წინასწყობაში დავით კობიძე ხაზგასმით საუბრობდა თარგმანში არსებული ხარვეზების შესახებ და იმედოვნებდა რომ გოლესთანის ეს თარგმანი არ დარჩებოდა პირველ და უკანასკნელ თარგმანად. მოგვიანებით იგი ვახუშტი კოტეტეშვილსაც აგულიანებდა ამ ტექსტის სათარგმნად. თუმცა როგორც ჩანს, მისი ნიჭიერება უფრო ლირიკისკენ იყო მიმართული და მასწავლებელ საადის მან მოწაფე ჰაფეზი ამჯობინა. თარგმნით შესაძლოა სხვა ავტორებს თარგმნიდა, მაგრამ სიყვარულით თურმე საადიც არანაკლებ ყვარებია ბატონო ვახუშტის.
უშალოდ მე შევსწრებივა როგორ უყარდა ბატონ ვახუშტის ეს წიგნი და ხშირად იმოწმებდა გარკვეულ პასაჟებს ამ წიგნიდან, ზეპირად იცოდა, იმიტომ რომ გოლესთანით ისწავლებოდა საერთოდ სპარსული ენა აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტზე მეორე კურსზე. ეს იყო სავალდებულო საგანი, რომელსაც კითხულობდა ქალბატონი ლეილა თუშიშვილი და მეც კი დავსწრებივარ ქალბატონი ლეილას ლექციებს. ეს იყო მართლა ფოიერვერკი, თუ გინდოდა რომ გესწავლა ასე ვთქვათ სპარსული გრამატიკა და კერძოდ სპარსული სინტაქსი, ამ ლექციებზე უნდა შესულიყავი და სწორედ ამიტომაც ჩემი თარგმანი მიუძღვენი ქალბატონ ლეილას, რომელიც ახლა შინ არის და კიდევ მხნედ არის, წაიკითხა ეს თარგმანი და შენიშნებიც კი მომცა და ძალიან გონივრული და საქმიანი და პროფესიული შენიშნები.
ერთი სიტყვით, დავით კობიძის ოცნება მალე ახტა. ტრადიციაში წყვეტა დიდხანს არ გაგრძელებულა და რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ გიორგი ლობჟენიძე გამოჩნდა, რომელიც ადგა და ყველაფერს ერთნაირი მონდომებით შეეჭიდა, ლირიკასაც, ეპიკასაც და საკრალურ თუ დიდაქტიკურ ტექსტებსაც. გოლესთანის თარგმნა სტუდენტობაშივე სცადა. მახსოვს არილში ერთი ფრაგმენტით მოიტანა ამ თარგმანიდან გამოსაქვეყნებლად. შემდეგ კი მცირე ხნით შეეშვა ამ ტექსტს. ჩემთან საუბარში გიორგი ბატონი ალექსანდრე გვახარიაც ახსენა, დიდი ადამიანი და შესანიშნავი აღმოსავლეთმცოდნე, ვისაც ძალზე მნიშვნელოვანი რჩევები მიუწია ახალგაზრდა მთარგმნელისთვის. თავად საადის რაც შეეხება, მას 100 წელზე მეტ ხანს უცოცხლია და მის ცხოვრებას პირობითად სამ პერიოდად ყოფენ: მოწაფეობის წლები, ყარიბობის პერიოდი და შეიხობის წლები. სწავლობდა ბაღდადში, სუფიზმის ცენტრში, შემდეგ ბევრი უმოგზაურია, ტყვედაც ჩავარდნია ჯვაროსნებს, რომლებიც ტარაბლისის, ანუ ტრიპოლის გალავნის მშენებლობაზე ამუშავებდნენ იძულებით. 1256 წელს კი მშობლიურ შირაზ დაბრუნებია, სადაც ერთ-ერთ დერვიშულ მონასტერში განმარტოვდა და თავისი ცხოვრების ბოლო 50 წელი გაატარა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწარმოებები, ბუსთანი და გოლესთანი, სწორედ შირაში დაბრუნების შემდეგ მალევე დაიწერა. მართალია ამ წიგნებს მხოლოდ ერთი წელი აშორებთ, მაგრამ ორიენტალისტები მაინც ბევრი ნიშნით გამოარჩევენ გოლესთანს და მას განსაკუთრებულ ადგილს აკუთვნებენ სპარსულ ლიტერატურის ისტორიაში. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ლიტერატურული და არაეთიკური ან რელიგიური ღირებულებების გამო.
მე მსგავსი ნაწარმოები, სადაც ამდენი ხერხი იყოს გამოყენებული ლიტერატურული და ასე ერწმოდეს ეს ხერხები ერთმანეთს და ერთ მთლიანობად იკვრებოდეს, მსგავსი შემთხვევა ძალიან ცოტა მახსენდება, იმიტომ რომ როგორც წესი ამბობენ ხოლმე, რომ ეს არის დიდაქტიკური თხზულება. კი ბატონო, სწორია, მაგრამ ეს არის ამავე დროს ძალიან მაღალი დონის ლირიკული თხზულება და ეს ყველაფერი, ყველა ეს პლასტი ერთმანეთში გადადის და ერთმანეთში არის შერწყმული.
ხოლო რაც შეეხება თარგმანს, ამაზე დიდხანს არ ვისაუბრებ. მხოლოდ პირველივე აბზაცის დამოწმება იქნება საკმარისი, რომელიც რიტმული პროზით თარგმნა გიორგიმ. ციტატა: მადლობა უფალს, მაღალი მცარს და დიდებული, ვისი მონობაც მასთან ხლების საწინდარია. მადლიერება მისი შვების მომნიჭებელი, ყველა ჩასუნ თქვა ჩვენ სიცოცხლეს გაახანგძლივებს, ამოსუნ თქვა კი საამოა ჩვენი არსისთვის. მას ყველა სუნ თქვა ორ სიამეს ინახავს თავში და თითოეულ სიამისთვის მადლობა გმართებს. ეს მონაკვეთი შეგიძლია სტროფებადაც დატეხოთ და ისე წაიკითხოთ.
ეს იყო მალხას ხარბედია თავისი საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა რელიგიათმცოდნე ვასილ კობახიძე. გთავაზობთ მის ჩანაწერებს.
27 ნოემბერი, კვირა. დილიდან თოვს. გონია, რომ დავთოვლილი ქალაქის ცხოვრების რიტმი ნელდება. თოვლიან ქუჩებზე რატომღაც ყოველთვის ბლოკადორი ლენინგრადის კადრები მახსენდება. დღიურის წერა უნდა დავიწყო. ამიტომ რადიო თავისუფლების საიტზე სხვა დღიურებს გადავხედე. გამოოცა მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელეების დღიურებმა, რადგან პოლიტიკოსები და სასულიერო პირები დიდი ხანია აღარ მოოცებენ. დღეს დავამთავრე კლაუსმანის ავტობიოგრაფია. ბოლო რამდენიმე თვეა მისი პიროვნების და ტექსტების შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ. 1957 წელს თავის ძმას წერდა: ისინი ჩვენ ყველას დაგხოცავენ, ყველა ინტელექტუალს. მის შესახებ ინტერნეტში ვეძებ მასალებს და იშთვან საბოს ფილმს მეფისტო. გადავწყვიტე კლაუსმანზე დავწერო. მირეკავს მეგობარი მღდელი. მის სახელს ვერ დავწერ, რადგან ჩემთან მეგობრობის გამო პრობლემები შეექმნება. ტოლერანტობის ქომაგის წოდებას მილოცავს და მეკითხება: как жизнь, мамао? Тамбовский волк твой, мамао, в пасух. გვერდითა ოთახიდან თიკას ჩემი მეუღლის ხმა ისმის. ილიაუნისათვის ლექციების ვიდეო ჩანაწერებს აკეთებს. მე-19 საუკუნეში გერმანულ მხატვრობაში ყოფილა ნაზარეველების მიმდინარეობა, არ ვიცოდი. 28 ნოემბერი, ორშაბათი. ვამოწმებ ელექტრონულ ფოსტას. ჩემი ოჯახის ამოწყვეტის მუქარის რამდენიმე წერილს ვიღებ. რაც მოსკოვიდან დაბრუნებული პატრიარქისათვის აეროპორტში საპროტესტო მანიფესტაციის დახვედრის იდეა გამოთქვი, მას შემდეგ მართლმადიდებელი პატრიოტები განსაკუთრებულ მზრუნველობასა და ყურადღებას იჩენენ ჩემს მიმართ. რაოდენ სასიხარულოა, რომ ქართველი ერის სარწმუნოებრივი და პატრიოტული თვითშეგნება ისევ მაღალ დონეზე რჩება. აგრეთვე მივიღე მეგობარი ანგლიკანი მღვდლის წერილი: ჩემს ცხოვრებაში ვინც კი სასულიერო პირი შემხვედრია, ანგლიკანი მღვდლები ყველაზე ნორმალური და მხიარული ხალხია. მაგალითად, ამ ჩემს მეგობარს ჰყავს კატა, რომელსაც სახელად ჰქვია კატეხიზმი. იუმორის გრძნობა რომ არ ამაქვს, მსხვების მშურს. მახსოვს, ერთხელ ერთი ქალი პატრიარქს უყვებოდა: ჩემს მშობლებს დღეში დავეკარგე და ძლივს მიპოვნესო. პატრიარქმა უპასუხა: რომ ვერ ეპოვნეთ, დღეს ხომ დედალი მაუგლი იქნებოდით. 29 ნოემბერი, სამშაბათი. ვთარგმნი მამა ალექსანდრე შმემანის დღიურებს. თითქმის ნახევრამდე ვარ მისული. მართლმადიდებელ თეოლოგებს შორის შმემანი ყველაზე მეტად მომწონს. ამიტომაც განსაკუთრებით ტრაგიკულად მეჩვენება მისი კონფორმიზმი და ეს მტრკუნავს. საერთოდ არ უნდა დამეწყო მისი დღიურების თარგმნა და აღარც გავაგრძელებ გონი. მუშაობ მემარცხენე ქრისტიანობის თემაზე. ამ კვირაში მღვდელი მუშების მოძრაობაზე ვწერ ტექსტს. ისინი იყვნენ კათოლიკე მღვდლები, რომლებმაც მუშებად დაიწყეს მუშაობა სხვადასხვა ქარხნებში და სრულად გაიზიარეს მუშების ცხოვრება. სოციალური უსამართლობის წინააღმდეგ საპროტესტო მანიფესტაციებშიც მონაწილეობდნენ მუშებთან ერთად. ბუნებრივია, მღვდელი მუშების მოძრაობის დასასრული ტრაგიკული იყო. ვატიკანმა ეს მოძრაობა 1954 წელს აკრძალა, როგორც მარქსისტების გავლენის ქვეშ მყოფი. ზოგიერთი დაემორჩილა აკრძალას, ზოგიერთმა კი მღვდლობა დატოვა და მუშების გვერდით დარჩა. 30 ნოემბერი, ოთხშაბათი. სამარშრუტო ტაქსში მამულიშვილი ქალბატონები მლანძღავენ. ამ კვირაში ეს მხოლოდ პირველია. ნუ თუ სულიერობის მუხტი იკარგება, ერის რისხვას რომ გავერიდო, მანქანას ვაჩერებინებ და ჩავდივარ. ცხოლი ფულს არ მართმევს. გამოდის, რომ გარკვეული კუთხით მეც პარაზიტირებ რელიგიაზე. რადიო უცნობში ეკა კვესიცაძის გადაცემაში მონაწილეობ. დებატების თემაა პატრიარქის მოსკოვში ვიზიტი. მაგრამ ეს საკითხი გარშემო უკვე აღარავის აინტერესებს, რადგან ეროსი კიცმარიშვილი მაესტროს ღობეზე გადაძვრა და პერიმეტრი დაიკავა. ოპონენტად ისევ პოლიტიკოსი დამისვეს, იმიტომ რომ მღვდლები ჩემთან დებატებში არ ცხდებიან. ცდილობ ნერვები არ მომეშალოს, მაგრამ გადაცემის შუაში მაინც მიშლება. გული ყელში მებჯინება. ნუ თუ რადიო უცნობი სტუდიაში შეწყდება ხელმოკლე აზნაურის გაძაღლებული ცხოვრება. 1 დეკემბერი, ხუთშაბათი. მუშაობ ქრისტიანობის და ნაციზმის ურთიერთობის თემაზე. ეს ურთიერთობები არაერთგვაროვანი და ჩემი აზრით ჩვენთვის აქტუალურია. 1922 წელს ბავარიაში ნაცისტებმა პატიოსნად მოიგეს არჩევნები სლოგანით: ჩვენი რწმენა არის ქრისტე, ჩვენი პოლიტიკა არის გერმანია. საოცრად საშინელია ვერმახტის კათოლიკე მთავარი სამხედრო კაპელანის ეპისკოპოს იოზეფ როკოვსკის გადაგებები, ხოლო მეორე მხარეს კარდინალი ფონ გალენი და მარტინ ნიმიოლერი. თავდაპირველად ვაპირებდი ამავე ტექსტში საფრანგეზეც დამეწერა, მაგრამ ვიშის რეჟიმის და კათოლიკური ეკლესიის ურთიერთობა სრულიად განსხვავებული მოვლენაა, თუმცა ჩვენთვის არანაკლებ აქტუალური, ასე რომ ცალკე ტექსტის დაწერა მომიწევს. 2 დეკემბერი, პარასკევი. ჩემი განრიგის მიხედვით დღეს საფრანგეთის რევოლუციის რელიგიურ ასპექტებზე უნდა მემუშავა. მაგრამ, როგორც იქნა ვიშოვე ფრანგულად, ინგლისურად კითხვა მიჭირს, ბოსუელის, ქრისტიანობა, სოციალური ტოლერანტობა და ჰომოსექსუალობა. ახლა ამ თემაზე ფაქტიურად ყველა მასალა მაქვს და მუშაობის დაწყება შეიძლება. ქრისტიანობის და ჰომოსექსუალობის თემა საქართველოსთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ასე რომ საფრანგეთის რევოლუცია მოიცდის. ვკითხულობ იმრე კერტესის ერთი მეტამორფოზის ქრონიკას. კერტესი ორივე ტოტალიტარიზმის, ნაცისტურის და საბჭოურის მსხვერპლი იყო. აგრეთვე ყველაფერთან ერთად ებრაელიც იყო და ამიტომ არც თანამემამულე უნგრელმა მამულიშვილებმა დააკლეს. კერტესზე ფედორ სტეპუნი მახსენდება, მაინც საბჭოთა ადამიანი ვარ. ალალბეძე ვეძებ ინტერნეტში მის მოგონებებს და ჩემ და გასაოცრად სრულ ტექსტს ვპოულობ. ბონუსად კი გეორგ ლუკაჩის ლუბიანკაზე დაკითხვის მასალებს. მიხარია ეს მაინც. 3 დეკემბერი, შაბათი. დღეს მძიმე დღე მაქვს. საეკლესიო მედიის მონიტორინგს ვაკეთებ. ვაკეთებ. როდესაც ისწმები, რომლებიც თავზე ჯერ კიდევ შემოვჭა, ალღაზე მიდგება, ვჩერდები. სულის მოსათქმელად ბერძნულ იუმორისტულ ტელეგადაცემას რადიო არვილას ვუყურებ. ბერძნულ ტელევიზიაში ეს ჩემი ყველაზე საყვარელი გადაცემაა. ჩვენც არ გვაწყენდა ასეთი. ქართული მართლმადიდებლური მედიის შემდეგ ბერძნული იუმორი ცოტას მშველის. ეგენიც ხომ მართლმადიდებლები არიან მაინც.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური რელიგიათმცოდნე ვასილ კობახიძემ. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
ეს დასახლებაა თუ ხელისუფლება იცის ახალი ხელისუფლება
მიგესალმეთ. შე ვეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდივარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდემ ჯერა აგერა ბურთი და ამ მოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
ახლა კი ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაური დანარჩენს კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ტრადიციულად ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
მთელი გასული კვირის განმავლობაში დაძაბული ვითარება იყო სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართა. ანონიმს მოუსმინოთ. სანამ მიხეილ სააკაშვილი იქნება ხელისუფლების სათავეში, მანამ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ბურუსით იქნება მოცული. არადა მჯერა ყველაფერი წინ არის, მე ამის დიდი იმედი მაქვს. ციტატის დასასრული. თათა გერმანიიდან წერს. კარგით რა, ამ თამაშების რაღაც პოლიტიკურ პროტესტად განხილვა, რომ ოსები რუსებს არ ემორჩილებიან, სასაცილოა. ციტატის დასასრული. აქვე მინდა შევნიშნო, რომ საქმეში ჩახედული ექსპერტები და მიმომხილველები სწორედ იმ გარემოებას აღნიშნავენ, რომ მოსკოვი ვერ თუ არ აკონტროლებს ამჟამად ცხინვალში მიმდინარე პროცესებს. გასულ კვირაში რამდენიმე დღე არწყდებოდა ვნებათაღელვა თბილისის მერიის ახალ ინიციატივასთან დაკავშირებით. მერიამ პრესის გამავრცელებლებს ძველი ჯიხურების აღება მოსთხოვა და იმავე ადგილებზე ახალი ჯიხურების განთავსებისთვის აუქციონი გამოაცხადა. მედიის ნაწილმა და საზოგადოებამ ეს ინიციატივა თავისუფალ მედიასა და მცირე ბიზნესზე ზეწოლად შეაფასა. ანონიმი ავტორი ერთობ ემოციურად გამოეხმაურა ამ თემაზე გამოქვეყნებულ ჩვენს ერთ-ერთ სიუჟეტს. ციტატა. გაზეთები კი არა ნაგავი, 2-3 დასახელების გაზეთს ვთვლი გაზეთად, დანარჩენი წყალსაც წაუღია თავისი ტყუილებიანად. ციტატის დასასრული. ჩვენს ერთ-ერთ სიუჟეტს ქვევრი და მისი სული ბევრი მკითხველი თუ მსმენელი გამოეხმაურა რადიკალურად განსხვავებული კომენტარებით. ავტორი ზურა თბილისიდან წერს. ჩამოყალიბებული სწორად დალაგებული სიუჟეტი ყოჩახ სტატიის ავტორს. ციტატის დასასრული. სტატიის ავტორი კი ჯიმშე რეხვიაშვილი გახლავთ. ხოლო ანონიმს მოჰყავს სტატიიდან ციტატა. წელს გურიაში ჩაიწურა ქვევრის ღვინო, ასე რომ იმედი მაქვს 1-2 წელიწადში გაცილებით უკეთესი შედეგები გვექნება, უთხრა მალხას ხარბედიამ რადიო თავისუფლებას. ეს გახლავთ ციტატა ჩვენი სიუჟეტიდან. და შემდეგ ის ანონიმი უცნაურ დასკვნას აკეთებს. ციტატა. ასეთი განცხადებებით იწყებდნენ თავისი კაგებეშნიკური კარიერის დაწყებას მავან მავანი. ქართულ ყველსაც ეხება ეს სხვათა შორის. ციტატის დასასრული. ერთობ ენიგმური შენიშვნა არის, რას ნიშნავს ეს სიტყვები ვერ გეტყვით. ჩემი აზრით ავტორს რომ დავესეს ხო, ასეთი განცხადებებით ანონიმშიკური კარიერის დაწყება შეიძლება. ჯობია ღიად დაწეროთ, რას გულისხმობთ და ასევე ღიად შეიძლება ამ თემაზე მსჯელობა და დისკუსია. თავის უკანასკნელ ბლოგში ეგ ხუმრობა სასაცილო აღარ არის, ნიკო ნერგაძე წერს, რომ ტელევიზორის ყურებისას უკვე აღარაფერზე ეშლება ნერვები. არადა ნერვების ასაშლელი საკმარისზე მეტია. კითხველთა ნაწილი გაახალისა და გაახარა ნიკოს ამ ტექსტმა. მაგალითად კოტე წერს. ნიკო, რა მოგვანატრე თავი შეკაცო, გამოჩდი ხოლმე რა? მე მგონი რადიო თავისუფლება არასათანადოდ აფასებს ამ ავტორს. ცოტა მეტი აწერინეთ. დრო და დრო ხარისხით თუ უფრო კარგი იქნება კიდე უკეთესი. ციტატის დასასრული. კოტე, შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ რადიო თავისუფლება სათანადოდ აფასებს ნიკოს უნარს და მის ნიჩს. თუმცა მარტო ეს ზოგჯერ არ არის ხოლმე საკმარისი. დიუსელდორფელი მაიაც ამავე აზრისაა, რა აზრისაც კოტეა. უი, არც მე ყოფილვარ მარტო, ნიკო უფრო ხშირად გამოაქვეყნე რა რამე რუმეები. იცი რა სასიამოვნო საკითხავია, ძალიან, ძალიან. ციტატის დასასრული. სხვები კი ავტორს იმას ახსენებენ, რომ ის თავადაც მონაწილეობს ერთ-ერთ ასეთ გადაცემაში. ავტორი მე გერმანიიდან. თქვენც მაგარ გოიმურ შოუში იღებთ მონაწილეობას. ალბათ ამას ხვდებით და ცოტა დეპრესია გაქვთ. ხოლო ანას ნამეტანი გულთან ახლოს მიუტანია ნიკოს ჩივილი. ციტატა. გულწრფელად მეწოდებით ახალგაზრდები. ამდენი საშუალება მოგცათ ამ ეპოქამ და ასე უაზროდ კარგავთ დროს. ეჰ, ჩვენ კი მთელი ახალგაზრდობა ამ რადიოს ჩახშული სიგნალების დაჯერაში გავატარეთ და თქვენზე საინტერესოდ კი ვიცხოვრეთ. ახლაც თქვენზე საინტერესოდ ვცხოვრობთ. გინდათ გასწავლოთ, როგორ გახალისდეთ, მაგრამ რომ არ გინდათ, ციტატის დასასრული. რატომ არის ანა ასე დარწმუნებული, გაუგებარია ეს. ან იგი ჩვენზე უკეთ იცნობს ნიკოს, ვინიცის. ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა გასულ კვირაში ეხებოდა გამოჩენილ მესაყვირეს, ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთ გამორჩეულ ფიგურას, დიზი გილესპის. გიორგი სოფრომაძე, ქუთაისიდან, გადაცემის ავტორს ვახო ხვიჩიას მიმართავს.
ვახოხვიჩია შენ იმდენ სიზამ მოგვაქცევ ჯაზისკენ ადამიანებს საქართველოში, ციტადის დასასრული. ბენო არამხოლოდ მუსიკალური მხარით არის კმაყოფილი. დიდი მადლობა რადიო თავისუფლების გზით არამარტო კარგ მუსიკას ვეცნობით, არამედ საინტერესო ამბებსაც მუსიკოსებზე, ციტადის დასასრული. საქმე ის არის, რომ ამ გადაცემაში ავტორმა მოგვითხრო დიზი გილესპის სახუმარო საპრეზიდენტო კამპანიაზე, რომელშიც პოლიტიკა და მუსიკა იუმორით ერწყმის ერთმანეთს. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ძინა რამიშვილი უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კლავ მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ შენიშვნებს. თბილისის როით 18 საათი და 55 წუთია, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ქუჩის ბიჭებზე უნდა ვილაპარაკოთ ცოტა. არა ნამდვილ ქუჩის ბიჭებზე, ჩემი დიდეს რომ ამობენ ხოლმე, არამედ ჯგუფზე. ამგვარად ახალი კლიპის პრემიერა ჰქონდათ, სიმღერას ქვია გასულები და სიმღერის მოსმენისას და კლიპის ნახვისას არაერთგვაროვანი აზრები გიჩნდება ადამიანს. და მაგაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ჯერის უნდა ვთქვათ, ვისაც პროფილი არ უნახავს, რაც იყო ამ სიმღერის პრემიერა, რომ კი, ქუჩის ბიჭები ჯერ კიდევ არსებობს. და სხვა შორის არ წერენ უარეს სიმღერებს ვიდრე ადრე. რაც კარგია, იმიტომ რომ ქართულ ესტრადაზე თუ პოპ სცენაზე თუ რაც გინდა დაარქვით, ქუჩის ბიჭები ყოველთვის ერთ-ერთი საუკეთესონი იყვნენ. კი, ახლა ძირითადი კრიტიკა, რომ სიმღერები უაზროა და სულ წვიმაზე და ცრემლებზეა, მათაც ეხებათ, მაგრამ ძალიან ბევრისგან განსხვავებით ქუჩის ბიჭებს ნორმალური პოპ მელოდიის შექმნა ყოველთვის შეეძლოთ. ყოველთვის შეეძლოთ ხა გადავაჭერბე, მაგრამ შეეძლოთ ხოლმე და ერთ-ერთი სიმღერა ძალიან ნორმალურია. აი თქვათ ეს სიმღერა, რომელიც რამდენიმე თვის წინ გამოვიდა, ესეთივეა, უაზროა ნამდვილად, ასევე წვიმა და რაღაც ცრემლებია, მაგრამ არა უშავს, არ არის ცუდი. მოისმენ და რაღაც გაკყვება. აი ნახეთ. მაგრამ ახლა მაგ სიმღერაზე არ არის და მარტო სიმღერაზე კი კლიპზეც უნდა ვილაპარაკოთ. რადიოში კი ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ვერ ხედავ, მაგრამ ნუ მაინც ვცადოთ. მოკლედ კიდევ ერთხელ, ახალი კლიპის პრემიერა ჰქონდათ, სიმღერას ქვია გასულები და სიმღერა არის არაუშავს რაზე უკეთესი. ისეთ სიმღერაზე ჩვენ გასულები ვართან, რაც კარგია. გასულებიო რომ ღერიან, ეს უკვე კარგია და არა თქვათ ცრემლი მინამასთან. ეგეც შეიძლებოდა, მაგრამ გასულებიო ღერიან. უფრო აზრიანი არ არის, მაგრამ უკეთესია. რატომ მართალი გითხრათ, არ ვიცი, მაგრამ რაღაც ეგრე გრძნობთ და მე მგონი დამეთანხმებით. ეხა კი დანარჩენი სიმღერა ისევ ის არის Just Give Me Love. მოგასმენინებთ ეხლა მარტო ჩემი ბღავილი არ უნდა აიტანოთ, მაგრამ მაინც. ქუჩის ბიჭებია ეს. რაღაცები არ უნდა მოუთხოვოთ. რო თქვათ აზრიანი ტექსტი გქონდეთ. არა აქვთ, ნუ აქვთ, არც ველოდით. მაგრამ რას თავარი მისამღერია, ინახეთ საკაიფოა რა. არა გეკიდება კაც, არ წაიღიღინებ. შეიძლება არა, მაგრამ მსგავსი ტიპის ამბავში წელს რამე უკეთესი დაწერა, ვინმე არ ამგონია. და გაუთავებელი ლანძღარო, აი ფუ, ავტოტუნი და რაღაცა არ იქნება აქ მართებული. მართებული ხო ძალიან კაი სიტყვაა. ასევე მისაღები. და საშინელი სიტყვაა მისაღები. თქვენთვის მისაღებია ქუჩის ბიჭების სიმღერა, დიახ, ჩემთვის მისაღებია. რა მისაღები? აი კლიპი კი ძალიან ძიმეს აყურებელი იყო. ძირითადად იმიტომ რომ ქუჩის ბიჭები ხდება როგორც ქუჩის ბიჭები. ოღონდ აღარ არიან. არ არიან ბიჭები, ბიძები არიან თუ მაინც და მაინც. და ბოიბენდივით ქცევაც რაღაც პერიოდის მერე აღარ შეგშვენის. ეს პერიოდი Uncle Bendy რო გახდები მერე უკვე. ეს რაღაც პერიოდი არის ალბათ ასე 22 წელი. ნუ კაი, ინფლაციით 25. მაგრამ მაგის მერე ბოი აღარ ახარ. კიდევ ერთხელ ხო, არც 24 წლის ასაკი მგონია ბოი, მაგრამ გავატაროთ, ხო? აი როცა მაისურს ვეღარ გაიხდი ისე რომ სასაცილო და ღიპიანი არისო, ბუნება შვება ეგრე. რომ რაღაცნის შემდეგ თუ მეტიუ მაკონაჰი არ ახარ, აღარ გაქვს კაც ისეთი მომხიბლოი ტანი რომ გოგოებმა იკილონ. მითუმეტეს როცა არც მანამდე არ ქონია მაინდა მაინც. და არა უშავს მაგას. ამ დროს რაც ხვანერი კლიპი უნდა გადაიღო ალბათ. აქ კიდე პიკასოს ჯინსის ბრიჯებიაცვია და რაღაცნაირი ჭრელი მაისური და სევდიანი თვალები აქვს სერიოზულად. თან აქვს მიზეზი ამ სევდიანი თვალების როგორც რა ვიცი ვისაც ყვითელი პრესაში რაღაც აგვიკითხავს იცხოვრა რაღაცები არასწორად და რაღაცები გამოიარა და ეთყობა ადამიანს ექვს მაგრამ რა საჭირო აქვს ჯინსის ბრიჯები ხო თან ყველაფერს სიყვარულით ვამბობ კიდევ ერთხელ სიმღერა ცუდი არ არის ნორმალური სიმღერაა ძალიან ბევრს ჯობია კლიპი კიდევ უბრალოდ სასაცილოს ხდის რა საჭიროა აბა ეგ
ნიკონ ერგაძის ახალგაზრდული პროგრამით ამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9 მოგაცვით უახლეს ინფორმაციას ღის მოვლენებზე, მათ შორის რუსეთში მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნებზე. მანამდე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართია რადიო თავისუფლება _GE და აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ასევე შეგიძლიათ მოგზონოთ Facebook-ზე. იპოვეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის. როებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.